17 sati. Deseta obljetnica kornatske tragedije. Predsjednica poručuje obitelji moraju doznati istinu. Udar Plenkovićeve vlade na džepove građana struja skuplja za 20 kuna mjesečno. BDP raste slabije od očekivanja, a rast iznosi 2,8%. Afera Smokvica. MORH objavio kronologiju koncesijskog ugovora. Čelnik HOS-a za medija servis. Bio bih idiot da negdje napišem za dom spremni.
Plus Media Servisa.
Ja sam Adrian Devrnja, dobar dan. Deseta je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva, zbog koje je ugašeno 12 života i za koju nitko nije odgovarao. Ni dan danas nisu rasvjetljene okolnosti stradavanja, a obitelji stradalih ne vjeruju da će ikada doznati istinu.
Dino Klarić, Ivan Marinović, Ivica Crvelin, Marko Stančić, Gabriel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević i Ante Juričev Mikulin te Frane Lučić otišli su na veliki kornat tog 30. kolovoza 2007. da bi ugasili, kako se mislilo, rutinski požar. S intervencije su se vatrogasci iz Šibenika, Tisnog i Vodica trebali kućama vratiti ubrzo, no to se nije dogodilo. Šestorica vatrogasaca poginula su na samom kornatu. Nad njih šestoricom u danima koji su uslijedili strepila je cijela Hrvatska, no živote su izgubili u bolnicama gdje su podlegli teškim ozljedama. Tragediju je preživio samo jedan, Frane Lučić iz Tisnog. Svake godine Hrvatska i njihova rodna mjesta sjećaju se njihove žrtve. Središnje obilježavanje održano je danas na mjestu na kojem su poginuli, gdje je održana i misa. Prethodno im je odana počast ispred vatrogasnog doma u Šibeniku. Cijelo desetljeće nakon događaja obitelji još ne znaju točne okolnosti stradavanja, a nije jasno niti zašto su vatrogasci pomoć čekali satima nakon stradavanja. Službena je teorija da je na kornatu došlo do eruptivnog požara, koji je rijetka prirodna pojava. Ove godine napravljena je i rekonstrukcija događaja. Obitelji, no i dobar dio javnosti, taj zaključak ne prihvaćaju, a kao uzroci spominju se i zaostale NATO bombe te curenje goriva iz helikoptera. Utjehe za obitelji nema, a poručili su da im najteže pada što ne znaju istinu. Pitanje je hoće li je ikada i znati. Supruga poginulog Marinka Kneževića, Celestina, te otac Hrvoja Strikomana, Ivica.
Istina se ne zna, a voli bi je saznati, a neće se vjerovatno nikad saznati.
On je smjeno, ja sam s njim, ne samo ja, nego cijela moja obitelj, tako da i prijatelj. Tako da je nepovezanost je neraskidiva.
Na današnjoj komemoraciji sudjelovala je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, to je prvi put da je na kornatu tim povodom došao jedan predsjednik države. Poručila je da obitelji moraju znati istinu.
Držim doista da im dugujemo te odgovore. Mislim da istraga se mora nastaviti, da treba, ako ponovno iz početka, prekopati sve papire, sve dokumente. Zato ću se svakako zalagati, ja vjerujem i ministar i vlada, jer treba naći odgovore iz ovakvih tragedija, naravno prije svega za obitelji, kako bi oni zatvorili tu stranicu svojega života, jer još je teže tugovati kad ne znate zašto, čemu, što se točno dogodilo, ali naravno i zbog samog sustava, da znamo što se dogodilo, gdje je krenulo po zlu.
A za istinu je upitan i izaslanik premijera, ministar obrane Damir Krstičević.
Teško mi je sada reći da vojska nešto krije ili da vojska nešto nije htjela. Vidite da naša vojska uvijek tu od Domovinskog rata sa svojim narodom i da smo uvijek spremni pomoći.
Zbog odgovornosti za smrti sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku Šibenika Draženu Slavici. On je 2013. u prvostupanjskoj presudi oslobođen optužbi. Vrhovni sud tu presudu je srušio i u tijeku je novo suđenje. Za Media Servis Marinela Ruškovački.
Planuje novi požar kod Knina. Požarište Crvena zemlja Visi Baba gasila su dva kanadera i jedan air traktor, javio je MORH. I dalje gore požari na Biokovu i Velebitu. Kanader i air traktor su angažirani na novom požarištu u Zaton Raslina kod Šibenika, a iz zraka se gasi požarište Tulove Grede. Područja koja su nedavno bila poharana požarima u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji obilazi predsjednica države.
Media Servis Vijesti plus.
Pripremljen je novi udar na džepove građana, poskupljuje struja. Od 1. listopada građani će u prosjeku račune plaćati 23 kune više.
Razlog poskupljenju je porast naknade za obnovljive izvore energije koja se penje sa sadašnjih 3,5 na 10,5 lipa po kilovat satu od početka rujna, što će prosječan račun za električnu energiju povećati za 20 kuna mjesečno, doznajemo iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U ministarstvu pojašnjavaju da je poskupljenje naknade nužno jer u protivnom više ne bi bilo novca kojim se otkupljuje struja proizvedena u vjetroelektranama te drugim obnovljivim izvorima. Pravdaju se i statistikom koja govori da primjerice Česi ovakvu naknadu plaćaju 2 puta, Grci 5, a Nijemci čak 15 puta više. Prijedlog ove odluke naći će se na sutrašnjoj sjednici vlade, a iz ministarstva tješe građane da iduće i većinu 2019. godine neće biti daljnjih poskupljenja. Doduše neće biti ni dodatnih ulaganja u infrastrukturu, jer se do 2021. godine moraju ispoštovati dosad potpisani ugovori, obnove i gradnje novih elemenata električne mreže. S obzirom na sve navedeno, a posebno na dosezanje maksimuma potrošnje tijekom ljetnih mjeseci, dobar dio potrošnje električne energije Hrvatska nadoknađuje uvozom. Te cijene ne možemo kontrolirati, tako da na svečana obećanja o tome kako struja neće još koji put poskupjeti, ne možemo ni računati. Službeno o ovoj temi nitko iz vlade danas nije davao izjave, pa i jedini, iako škrto, progovorio ministar financija Zdravko Marić.
To ćete sve vidjeti danas u toku dana, odnosno sutra kada bude sjednica vlade, kao i što obično radimo, dakle cijeli dnevni red će biti pravovremeno objavljen, tako da ćete vidjeti koje točke dnevnog. Ne bih u ovom trenutku ništa komentirao, vidio sam nešto malo u medijima, ali ne bih u ovom, pričekajmo do sutrašnjeg dana.
Za Medija servis, Jurica Gašpar.
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju za 2,8% u odnosu na isto razdoblje lani. To je 11. tromjesečje zaredom kako BDP raste, ali manje nego se očekivalo.
Rastemo i dalje, i to brže nego ranije u prethodnom tromjesečju, ali ipak nešto manje nego što su očekivali analitičari. Najjači motor koji vuče BDP u vis je rast osobne potrošnje, do čega je došlo vrijeme poreznog rasterećenja i plodne turističke predsezone. Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof.
Najveća doprinos rastu ostvareni od djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala. S tim da moram napomenuti da smo imali nešto sporiji rast u poddjelatnosti trgovine na veliko.
Lagano usporavanje se bilježi i u industriji. Ministar financija Zdravko Marić ipak optimističan i poručuje treba nastaviti raditi i stremiti višim stopama rasta.
Očekujemo naravno i nastavak tih pozitivnih trendova i u trećem tromjesečju, poglavito iz perspektive turističke sezone, kad ćemo imati nešto bolje i kvalitetnije brojke ispred sebe, ali sve u skupa i dalje smo na tragu one naše projekcije za ukupno za 2017. godinu od 3,2%.
O mogućem negativnom utjecaju Agrokora ministar kaže da su oni uzeli u obzir potencijalne negativne rizike.
Međutim, uzevši u obzir sve okolnosti, kretanje, pokazatelje, neke druga predviđanja i čimbenike koje uzimamo, mi smo se zadržali na istoj projekciji. Tako da evo i ovaj podatak za drugo tromjesečje zapravo govori praktički tome u prilog.
Unatoč izazovima, ovo je 8. tromjesečje zaredom da hrvatski BDP raste brže od prosjeka Europske unije.
Najbrže je rasla Rumunjska, a najsporije Belgija.
Za Medija servis, Ines Cvitanović.
Iako su privremeno odustali od poreza na nekretnine državi kojoj kronično nedostaje novca, ta ideja je daleko od odbačene. Upravo suprotno. Ministar financija Zdravko Marić na upit novinara komentirao je taj porez, a da na njega Hrvatska nije spremna, poručuje predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Stojimo i dalje prema onome što smo rekli. Dakle, u tjednima koji dolaze radimo sad upravo na jednoj pripremi na koji način i kako najbolje organizirati taj još jedan krug, možemo reći, ili nekoliko krugova javnih predstavljanja, prezentacija i općenito približavanja onoga što smo zapravo i sami htjeli sa tim porezom napraviti, da se zapravo vidi iz toga svega ono što sam govorio, ti fakti, da se na neki način približi sami izračun i možda neke druge stvari samim građanima. Ali mislim da i građani su itekako dobro upoznati, jer svi mi svaki mjesec dobivamo uplatnice za komunalnu naknadu i svi jako dobro vidimo i znamo kako i na koji način se ona računa.
Hrvati nisu štedili u dionicama, nisu štedili u zlatu, oni su štedili u nekretninama. Vlada zbunjuje svoje građane. Jednako tako to čine općine i gradove koji su poslali obrasce koji se trebaju popuniti. Mi ne znamo na što i kako se uvodi. Odnosno, znamo da će pojedine općine i gradovi moći ponovo s tim manipulirati i činiti neke stvari koje nisu dobre. Mi ovaj trenutak nismo spremni za uvođenje poreza na nekretnine.
I dok građani teško mogu zastarom se spasiti od plaćanja bilo kakvog dugovanja, odabrani uspijevaju ne platiti milijune. Unatoč činjenici da je čak 200 milijuna kuna duga za koncesiju na otok Smokvica otišlo u zastaru, te da država sada pokušava naplatiti tek 36 preostalih milijuna kuna, vladajući ovu temu i dalje šturo komentiraju.
30-godišnju koncesiju na Smokvicu dobila je 95. tvrtka Grafoplast Ante Lušića. Tvrtku je 11 godina kasnije kupio Ivica Todorić, na otoku je izgrađen ljetnikovac i pomoćni objekti. Iz Morha Media Servisu pak pojašnjavaju da je ministarstvo dalo vojarnu Smokvica na upravljanje općini Primošten i dozvolu za davanje u zakup uz uvjet da moraju dobiti suglasnost za bilo kakvu adaptaciju ili prenamjenu prostora. Kada je Morh 99. upoznat s kršenjem sporazuma, zatražio je povrat imovine, no općina se oglušila. Spor je trajao do 2010. a Morh nije uspio ući u posjed vojarne, nakon čega je država pokrenula ovršni postupak. Smokvica je u travnju ove godine vraćena u okrilje države, ali vlasnik Grafoplasta Lušić najavljuje da će osporiti ovrhu zakazanu za rujan. Ministri Predrag Štromar i Zdravko Marić ponavljaju uobičajeno, institucije nek rade svoj posao.
Na tome rade tijela koja moraju raditi na tome, od ministarstva imovine, ministarstva financija, ali i DORH-a. I oni trebaju raščistiti tu situaciju.
Pa vi znate kako sustav funkcionira u smislu koncesija. Postoji naravno određene alati, instrumenti naplate. Ministarstvo financija je nadležno kao krovno u smislu, to smo imali cijelu edukaciju vezano za novi zakon o koncesijama. Po pojedinim resorima naravno imamo pojedine segmente samih koncesijskih ugovora. Sukladno tome treba i vršiti naravno adekvatnu kontrolu i naplatu.
Marić nije mogao odgovoriti kolika su druga dugovanja za koncesije državi i dodao da u pravilu ne komentira pojedinačne slučajeve.
Mi smo odgovorni i zaduženi za krovno nadgledanje, dakle zakon o koncesijama i sve što je vezano za okvir. A naravno resori pojedini, ovisno o pojedinim segmentima o kojima se govori, su zaduženi naravno za pravovremenu adekvatnu naplatu, kontrolu, nadzor i sve što je vezano uz to. Tako da i na tom predmetu i na čitavom nizu drugih sigurno da državne službe trebaju voditi računa da se pravovremeno i adekvatno naplaćuju svi određeni dugo.
Predsjednika Sabora Jandrokovića sve je ovo jako iznenadilo.
Da, to je vrlo zanimljivo. Očekujem da ćemo saznati zašto se to događalo, kako je to moguće da milijonski iznosi nisu bili naplaćeni od onih koji je bio u najmu. Mene je to jako iznenadilo, s obzirom da se to događalo puno godina i treba vidjeti o čemu se radilo i oni koji su za to odgovorni trebaju i odgovarati.
Što se korisnika koncesije tiče, i dalje silencio stampa. A ni od DORH-a se do zaključenja priloga nije mogao dobiti odgovor jesu li pokrenuli ikakve radnje kako bi se odgovorilo na pitanje zašto se svih ovih godina toleriralo milijunsko dugovanje koncesionara. Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Sve jasnije da će se sporna ploča riješiti samo ako netko okrene ploču. Premijer Plenković sve bliže rješenju da ploča ostane, ali da se ukloni sporni natpis "Za dom spremni". Ali u HOS-u za to ne žele ni čuti.
Nakon sastanka u središnjici HDZ-a premijer Andrej Plenković pomalo pitijski odgovara na pitanja što će na kraju biti s pločom.
Tražimo najbolji zakonski put za zamjenu ploče, to jest kontekst Jasenovca, staviti u korelaciju s onim što piše na ploči, uz puno poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, 11 pripadnika HOS-a koji su tamo ostavili, najviše što imaju to su njihovi životi. Međutim, kontekst ustaškog režima u Jasenovcu i taj slogan ne idu skupa i to je ono što ćemo naći rješenje.
Kako se doznaje, izvjesno je da će prijedlog rješenja biti ploča "Da, za dom spremni van". Međutim, takav kompromis ne znači da će i vuk biti sit i koza cijela, jer HOS na to neće pristati. U razgovoru za Media Servis predsjednik Saveza udruga HOS-a Borislav Barišić kaže to je naš amblem i njega se nećemo odreći.
Ako je to fašističko obilježje, Hrvatska je nastala na fašizmu, jer mi smo priznati dio oružanih snaga Republike Hrvatske.
Nisam za parolu "Za dom spremni", nastavlja.
Nismo mi otišli da se jednoći napisali na ogradi ili na kamenom cvijetu napisali "Za dom spremni". Pa to je onda provokacija. Mi smo ostavili amblem HOS-a. Mi nigdje nismo napisali "Za dom spremni". Pa ja bi bio idiot kad bi došao negdje i napisao na zid "Za dom spremni".
Spremni su na razgovore, ali jasno daje do znanja da na brisanje pristati neće, kao što na ostanak natpisa neće pristati HDZ-ovi koalicijski partneri. Plenković ima punu podršku HNS-a da riješi problem, poručuje čelnik narodnjaka Predrag Štromar, koji ovako odgovara na pitanje zašto dok su bili u koaliciji sa SDP-om nisu reagirali na ploču.
Da, očito nam je onda nešto pobjeglo i nismo reagirali. Međutim, sada smo sa koalicijskim partnerom stvorili jedan drugačiji odnos i očekujemo i da će se to riješiti na adekvatan način.
Bivši HNS-ovci, sada okupljeni u Glas, ne priznaju HOS-ova obrazloženja. Pokušaj da se ustaški pozdrav legalizira kao nešto s čim se išlo u domovinski rat je bijedan pokušaj revizije hrvatske prošlosti, poručio je Goran Beus Richembergh.
Taj povijesni revizionizam pod svaku cijenu želi ustaše prikazati kao revolucionarno bratstvo domoljuba, ispravnih ljudi koji su svome narodu donijeli slobodu.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tvrdi da svi u vrhu HDZ-a pa i Milijan Brkić imaju isti stav o ploči i on je uvjeren da će se pronaći rješenje s kojim će svi biti zadovoljni.
Pa ja se nadam da će se to dogoditi vrlo brzo, da će se smanjiti strasti, da će postojati međusobno uvažavanje i tolerancija od svih zainteresiranih strana.
Za Medija servis Lana Ružičić.
Da bi nove generacije znale kakve su ploče prihvatljive, a kakve nisu, trebalo bi doprinijeti bolje obrazovanje. HNS poručuje da pokreće političku inicijativu za što hitniju provedbu obrazovne reforme.
HNS-ovcima su od kada su ušli u koaliciju s HDZ-om puna usta obrazovanja, resor o kojem su govorili i danas. VD predsjednika HNS-a, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar pohvalio je rad ministrice obrazovanja Blaženke Divjak i rekao da ima podršku stranke u reformama, a te reforme bi po HNS-u trebale donijeti i nov način biranja posebnog stručnog povjerenstva koje je do sada birao premijer.
Želimo da institucije koje su zadužene za provedbu obrazovanja budu uključene u sam obrazovni sustav. Od nacionalnih vijeća za obrazovanje, od rektorskog zbora, od svih onih institucija koje stvarno sudjeluju u kreiranju obrazovanja.
Rekao je da predsjednica posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja Dijana Vican ima podršku premijera, te dodao da to nije njihov obračun s njom. Djecu treba pripremiti za tržište rada, kaže prvi čovjek HNS-a, a upravo to čini Varaždinska županija. Dok se na državnoj razini informatika uvodi u 5. i 6. razrede od 2018. učenici od 1. do 4. razreda varaždinskih osnovnih škola već od ove školske godine moći će pohađati informatiku izvan nastavno. Škole u toj županiji većinom su uvele jednosmjensku nastavu, a tamo gdje još uvijek postoji dvosmjenska, pronaći će se način koji će omogućiti svim učenicima da pohađaju informatiku nakon redovnog školskog programa, rekao je zamjenik župana Tomislav Paljak.
Digitalne kompetencije, programiranje, služenje internetom, uvod u računalo je svakako nešto što je vrijednost koja će vrlo, vrlo, vrlo brzo se pokazati kao trajnom vrijednošću i treba reći da ovo, dakle, nisu pilote eksperimentalni programi, nek je to sustav, ulazimo u život škole, jamčimo održivost, a sve ono što će se događati na nacionalnoj razini je dobro došlo.
Varaždinska županija može se pohvaliti i činjenicom da jedno računalo koristi 5 učenika, dok je hrvatski prosjek 12 učenika na jedno računalo. U Europi jedno računalo koristi 3 učenika. Za Medija servis Damon Balenović.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon Teksasa koji se još bori s katastrofalnim posljedicama oluje Harvey, vremenska nepogoda okrenula je prema Luizijani. Istovremeno, nakon osude iz UN-a, Sjeverna Koreja najavljuje nova lansiranja. Hrvoje Gašparec.
U Houstonu spasioci građani i dalje se bore s poplavama. Gradonačelnik je proglasio policijski sat od ponoći do 5 ujutro zbog pljački. Objavljeno je kako je do sada otkriveno 20 žrtava. Dijelove države uz obalu jučer je posjetio predsjednik Trump.
Vratit ćemo vas vašim životima odmah. Hvala svima. Kakva publika je odaziv. Ovo što se dogodilo je povijesnih i epskih razmjera. Ali dogodilo se u Teksasu, koji može podnijeti sve.
A tropska oluja Harvey nakon Meksičkog zaljeva vratila se i udarila na kopno u Luizijani, gdje pada jaka kiša i očekuju se poplave na nizinskim močvarnim područjima uz obalu. Osim Houstona i Teksasa, snažne poplave pogodile su indijsko financijsko središte Mumbai. U gradu je poginulo 5 ljudi, od kojih 2 djece. Nastavak je to poplava na jugoistoku Azije, koje su do sada odnijele 1200 života. Vijeće sigurnosti UN-a sinoć sa hitne sjednice žestoko osudilo sjevernokorejsko lansiranje projektila iznad Japana. Američka predstavnica Nikki Haley rekla je da je Sjeverna Koreja prekršila međunarodne zakone i rezolucije.
Svijet je ujedinjen protiv Sjeverne Koreje, u to nema sumnje i vrijeme je da sjevernokorejski režim prizna kakvoj se opasnosti izlažu. Sjedinjene Države neće dozvoliti da se njihovo bezakonje nastavi i cijeli svijet je uz nas. And the rest of the
world is with us. Sjevernokorejska strana nije bila impresionirana i poručila je kako je to samo prvi korak u pacifičkim operacijama i odgovor na vježbe južnog susjeda i SAD-a, a ponovili su i prijetnje napadom na otok i vojnu bazu na Guamu. Sport.
Sandra Perković na zagrebačkom mitingu ponovno je dokazala da je najbolja svjetska bacačica diska. Dvostruko je olimpijskoj i svjetskoj prvakinji, te 4 puta europskoj prvakinji ostvarila se želja i disk je letio 70-83, što je novi rekord Hanžeka. Tu je daljinu bacila u 5. seriji, a i u 6. je ostvarila hitac preko 70 metara.
Znala sam da to imam u rukama, imali smo malo poteškoća pošto je krug novi. Serija fantastična, 2 puta preko 70 metara u svom gradu i čak dalje nego na svjetskom prvenstvu u Londonu. Ja mislim da sam još uvijek u dobroj formi.
Sara Kolak, iako se dosta mučila s putanjom koplja, završila je na drugom mjestu s daljinom 61-86. Ta je hitat ostvarila tek u posljednjoj seriji i završila iza Kanađanke Glidl.
Zadovoljna jesam, ovo je moj prvi Hanžek. Zvukla sam se u zadnjoj seriji sam išla iznad ovih prvih par katastrofalnih, tako da okej.
Hrvatski košarkaši u dobrom su raspoloženju otputovali na europsko prvenstvo. Nakon mjesec dana priprema, izbornik Aco Petrović poručuje:
nervoze nema, prema tome ja mislim da vam je to vrlo dobra početna indicija kako smo odradili proteklih 28 dana, kako je proteklih 4 tjedna.
Hrvatska igra u rumunjskom Klužu, a natjecanje će otvoriti u petak u 14 sati utakmicom protiv Mađarske. Hrvatski nogometaši u Zagrebu se pripremaju za 2 nadolazeće utakmice u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Vatreni u subotu na Maksimiru dočekuju Kosovo, a 3 dana kasnije gostuju u Turskoj. Idemo korak po korak, poručuje Marko Rog.
Svako ovdje spreman igrati za Hrvatsku, a utakmica će biti vjerojatno drugačija. Tamo smo dobro otvorili utakmicu, zabili smo brzo gol, poslije toga je bilo puno lakše igrati. Idealno bi bilo da se opet to ponovi, da zabijemo čim prije taj gol i poslije će biti sigurno lakše igrati.
4 kola prije kraja kvalifikacije. Hrvatska je prva u skupini, ali s istim brojem bodova kao Island i samo 2 boda više od Turske i Ukrajine. Za Media Servis Damir Tabaković.
I na kraju ponovimo, uskoro skuplja struja za 20 kuna mjesečno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Devrnja.